Неделю.
Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз, урматтуу угарман, бүгүн 28 май күнгө жекшемби, Азаттык радиосу кечки турларын Бишкектен улантат, студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бишкек коомчулугу шаардын жашыл инфраструктурасы жыл өткөн сайын начарлап, шаарга жана шаардыктардын саламаттыгына оор залака келтиргидей кырдаал түзүлүп калды деп коңгуроо кагууда. Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө кандай жагдайлар себеп болууда? Шаарды заманбап өнүктүрүү саясатында бийлик экологиялык талаптарды так көзөмөлдөгө кудуретсиз болуп жатабы? Азаттык радиосунун бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз, андыктан толкундуу бурбай туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 41 жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо уланууда. Анын 8 шаардык 33 айылдык кеңештер шайлоодо саат 13:00 карата 74275 шайлоочу добуш берди. БШКнын маалыматы боюнча бул көрсөткүч тизмеге киргизилген шайлоочулардын 27.3% түзөт. Акыркы маалыматка караганда Жалал Абад шаарында шайлоочулар добуш берүүгө активдүү катышып жатышат. Азыркы кезге чейин 37.7% шайлоочу добуш берди. Ал эми айылдык кеңештер боюнча Баткен облусунун Кадам жай районундагы Совет айылдык кеңеш алдыда тизмеге киргизилген шайлоочулардын 36% добуш берүүгө келди. Түндүк Корея жаңы үлгүдөгү абадан коргоонун системасын сынаганын жарыялады. Бул сыноолорго өлкө лидери Ким Чен Ын катышканын мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда сыноодо система душмандардын ракета жана дрондорун таап жок кылган, сыноонун мөөнөтү жана орду ачык айтылган жок. Пхеньяндын билдиришинче жаңы системанын аскердик илимдер боюнча улуттук академиянын адистери иштеп чыккан, анын натыйжалуугу мурункудан жогору. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат агенттиги Ким Чен Ын сыноодон кийин аскерий жетекчилерди мактаганын билдирди. Жаңы системаны бүткүл өлкөнү токой сыяктуу каптап тургандай көлөмдөндүрүүнү буйруганы айтылды. Ысык-Көлдө Боздер айылындагы Асыл Таш пансионатынын аймагындагы коттедж күйүп кетти. Бул тууралуу Ысык-Көл районунун акими Даниэр Иманалиев Азаттык радиосуна ырастады.
Коттедж толугу менен күйүп кетти. Жанында кошуна коттедждердин баарын толук сактап алганга аракет кылышып, ушундай маалымат берип атышат. Коттедж эми бул склад катары экен да. Ал складтын ичинде 700 даана матрас, эски одеялдар, плеттер, ковер, палас алты ушту күйүп кеткен.
Акимдин маалыматы боюнча күйүп кеткен коттедж Салкынай Алимбаевага катталган. Ал оппозициялык саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Рашан Жээнбековдун жубайы. Жээнбеков өзү буга чейин Азаттык радиосуна Бостердеги коттеджи өрттөнүп кеткенин маалымдаган. Азыр өрттүн себеби тактала элек, иликтөө жүрүп жатат. Транспорт жана жолдор министрлигинин кар көчкү басып калып каза тапкан кызматкерлерине ардактуу жолчу наамы берилди. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда маркумдардын жакындарына министрликтин эмгек жамааты акча чогултуп беришкен. Быйыл 28 мартта Бишкек Ош каттамынын 255-чакырымында номер 23 жолоңдоо ишканасынын 4 кызматкери түшкөн Toyota пикап машинеси кар көчкү алдында калган болчу. Ал жерде Lexus жана Subaru Legace үлгүсүндөгү машинелердин ичинен 6 киши аман куткарылган. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон мусулмандардын Рамазан айында мекемеде орозо кармагандар үчүн ифтар өткөрүүдөн баш тартты. Оза ачыруу иш чарасы июндун этегинде белгиленип жаткан Тиллерсон мындай чечими менен 20 жылдан бери сакталып келе жаткан салтты бузду. Ак Үйдагы мамлекеттик департамент дагы башка диний майрамдарды белгилеп келишет. Орозо аяктап жатканда ифтар уюштурууну жокко чыгаруу Вашингтон мусулмандарды сыйлабайт дегендикке жатпай турганын Тиллерсондун басма сөз катчысы билдирди. Мусулмандардын ыйык Рамазан айы 27 майда башталган, бир айга созулат. Орусия ФИФА кубок учурунда чет элдиктер катталышы зарылдыгын эскертти. ФИФА 2017 конфедерация кубогунун оюндары учурунда 1-июндан 12 июлга чейин Орусиянын бир катар шаарларына келген чет элдик жарандардан бир күн ичинде жашаган жери боюнча каттоого туруу талап кылынат жана ал Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи шаарларына барган чет элдиктерге тиешелүү. Бул тууралуу Кыргызстандын элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттык радиосуна билдирди. Кыргыз орус келишимдери жана Евразия экономикалык биримдигинин эрежелери боюнча азыр кыргызстандыктар Орусияда 30 күн бою каттоосуз жүрө алышат. ФИФА кубогу болсо 17 июндан 2 июлга чейин Орусияда өтмөкчү.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бишкек коомчулугу шаардын жашыл инфраструктурасы жыл өткөн сайын начарлап, шаарга жана шаардыктардын саламаттыгына оор залака келтиргидей кырдаал түзүлүп калды деп коңгуроо кагууда.
Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө кандай жагдайлар себеп болууда? Шаарды заманбап өнүктүрүү саясатында бийлик экологиялык талаптарды так көзөмөлдөгө кудуретсиз болуп жатабы? Жашыл шаар макамын кайтаруу, жашыл аймактарды сактоо жана өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек? Азаттык радиосунун бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда дал ушул суроо жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган эле. Эскерте кетсем, бул талкуу алгач ирет 26 май күнкү Азаттык радиосунун таңкы эфиринден жаңырган, андыктан азыр анын кайталоосун гана сунуштайбыз.
Бүгүнкү биздин конокторубуз биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Каличева Муралиева, бактарды иретке келтирүү боюнча Бишкек шаарынын адиси агроном Жаныбек Жумалиев жана окумуштуу биология илимдеринин кандидаты Айбашева Нургүл катышып жатат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Биз ушул бүгүн анда негизи эле шаардын заманбап өнүктүрүү саясатында кантип экологиялык талаптарды так көзөмөлдөй алабыз, жашыл шаар макамын кайтаруу, жашыл аймактарды сактоо жана өнүктүрүү үчүн эмне кылуу керек деген суроонун айланасында талкуу өткөрөлү. Негизи ушул акыркы маалыматтарга караганда жарым жылда Бишкекте 800 бак кыйылып, дагы 7000ге жакын бак алынганы жатыптыр. Бул жана көчөлөрдү курулушу боюнча деп атат. Азыр мага тактап берет болушуңуздар керек. Мунун чымтөгүнү канчалык, анан мындай кыюуларга кандай негиздер келтирилди? Жаныбек мырза, сизден баштасак.
Саламатсыздар, урматтуучулар. Төмөнкү мен мындай айтып кетмекчимин, ушу Бишкек шаарынын Бишкек шаарынын муниципалдык жаш шаарды курулуш бирикмесинин карамагында бүгүнкү күндө ошо 230 000ден ашык бактар биздин ушу баланста турат. Ушу бүгүнкү күнгө чейин ушу бактарактарды изилдеп, ошо 230 000 бактын ичинде кетти 230 000 кетти 160 000 багы толугу менен изилденди. Ошонун ичинен кетти 6 000 бак ошо кыйыла тургандыгы аныкталды. Бул ошо кыйыла турган бактар ошо эн ичиндеги баягы адамдын өмүрүнө коркунуч келтире турган, өзүнүн баягы болтуросу жаштардын өткүлгөн баягы кыркыла турган бактар болду. Ошондо бүгүнкү күндө кетти 4500 бак алынды. Андан тышкары ошо Бишкек шаарында көптөгөн көчөлөрдө, көчөлөрүбүздө реконструкция болуп жатат. Ошого жерлерде, кээ бир жерлерде бактарды алууга туура келип жатат.
Ушул реконструкциялоодо экология деген маселе бар да, экологиянын эрежелери канчалык сакталды? Мисалы, азыр жарандык активисттер менен Каличаев отурат, бүгүн дагы акция өткөрөбүз деп атат, уларды маселе көтөрүп атышат, бул туура эмес болуп атат деп. Канчалык жүйөлүү болуп атат булардын жүйөсү?
Эми бул бүгүнкү күндө ошо Бишкек шаарынын борборунда айта кете турган болсок, Панфилова, Киевский жана Токтоналиева көптөгөн көчөлөрүндө ошо реконструкция жолуп жатат. Бул жол менен тышкары ал жерде ирригация түтүктөрү жана тротуарлар оңдолуп жатат. Баягы тилекке каршы ошо мурунку союз убагында жана 60-жылдарда көптөгөн бактар ошо өзүнүн нормага туура келбей көптөгөн бактар отургузуп калган, кээ бир жерлерде ошондой бактарды алууга туура келип жатат. Андан тышкары ошо баягы 50-60-жылдарда отургузулганга байланыштуу көптөгөн бактардын баягы өзүнүн жашоосу ошо кыйууга туура келип жатат да.
Жолдун нугунда жарабай калган,
жарабай калган кураган бактарды баягы ирригация түтүктөрүндө, кээ бир бактарда келе жатканда чыныгында тротуардын ортосунда отургузуп калган бактар бар да, аларды алууга туура келип атат.
Ошондой бактар, Каличай эми сиз кандай дейсиз, ушундай бактар көппү? Мисалы 1034 бак кыйылган деп атасыздар. Ошол көчөлөрдүн мисалы мэрия берген, шаар бийлиги берген аныктамалар менен сиздин иликтөөлөрүңөрдүн канчалык дал келүүчүлүгү бар? Жагармашылыктар эмнеде экен?
Ошо Душанбинкадагы Токтоналиева көчөсүндөгү бактарды кызыл крестиктер менен эметип койгон,
белгилеп
коюшкан. Биз карадык, бирөө дагы аварийный состояниеда жок. Андан кийин баары аябай жакшы эле жаш бактар. Андан кийин эмне үчүн аларды кыйып атат, реконструкция кылат. Бирок проектти көргөн жокпуз. Проект боюнча жерде экология бузулуп атат, анан кийин жолдун жанында жашаган тургундардын укугун тебелеп атат. Эмне үчүн 4 полосный жол болуш керек? Эмне үчүн 2 полосный болуш керек? Бир тарапка бараткан односторонний движенияга ушундай эч ким эл менен элге маалымат берген жок. Ушундай жол реконструкция болот, эч кандай общественный слушание болгон жок. Анан кийин азыр СНИП боюнча жол үйлөрдүн защитный полоса болуш керек, бактар өсүш керек. Булар бактарды кыйып, жаңы бактарды отургузабыз дейт, а отургузганга жер жок. Себеби частный жеке менчик территорияга булар кирип атышат. А жеке менчик территорияны реконструкция кылыш үчүн сотко берип изъятие кылып для общественных нужд деген статья менен конституция боюнча сот менен гана ошол жерди алып, анан кийин бирдеме же бак тигеби, же столб коебу, же жолду салабы. А бул жерде мыйзамдардын нормаларынын баары бузулуп атат. Бул жерде конституция бузулуп атат, бул жерде жер кодексинин нормасы бузулуп атат, бул жерде закон СНИПтердин нормалары бузулуп атат да. Мисалы 22 метр кылат экен да ошо жолду. А каякка? Биякта үй, биякта үй. А норма боюнча кызыл линиядан минимум 6 метр үйгө чейин болуш керек.
Жакшы. Калечем, мына болуп тур, долбоор башталды азыр, э? Жана андай процесс башталды да. Кечээден бери коңгуроо кагып атасыздар, бүгүн акция өткөрөбүз деп атасыздар, бүгүн мэрия дагы пресс конференция берип, кандайдыр бир кыймыл болуп атат да коомдо ушул жашыл жаратылышка байланыштуу да. Бүгүнкү күндө ушул тапта кантип чечиш керек? Сиздер кандай сунуш берип атасыздар?
Бул жерде биз айтып атабыз, ошо Токтоналиевага параллельно Табалдиева көчөсү бар, Малдыбаева көчөсү бар. Силер кылбайсыңарбы односторонний бир көчө тияка эки полоса и кайта прокуратура жака болгон жол эки полоса кылгыла, эч кандай бактарды кыйбайсыңар, жол реконструкция болот, проспект Мираны бошотосуңар и общественный транспортту киргизгиле. Биз каршы эмеспиз, болуш керек, бирок мыйзамды дагы сыйлап шаарды эме өнүктүрүш керек да.
Мэрияда кандайдыр өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү? Буга чейинки чечимдер кайра кайтарылышы мүмкүнбү?
Мына бүгүнкү күндө мындан 2 күн 3 күн мурун толугу менен ошо Токтоналиева көчөсүндөгү основном ошо күн чыгыш тарабындагы жителдер менен чогулуп сүйлөшүү болду. Ал жерде келип ошо жителдер өзлөрүнүн ойлорун айтышты. Чынында айтканда ошол жерде Токтоналиева көчөсү ушу 4 полосалуу болот деп атат да. Полосалуу болгондо ошо жолдун туурасы 20 метрге чейин чогулуп үйлөрдүн жанына чейин келип атат да. Ошого байланыштуу баягы Токтоналиева көчөсүндө тургундар чыгып ушу мэриядан тараптан келип ошол жерде чогулуп жителдер өздөрүнүн ойлорун айтышты. Азыркы күндө ушуну карап жатышат. Эгерде жанагы ошо Токтоналиева көчөсүнө параллельно түшкөн западный жагынан Табалиева көчөсү жана Речканын боюна Малдыбаев көчөсү өтөт, эгерде бул архитектурадан карап эгерде мындай сунуш өзгөрүлө турган болсо сөзсүз түрдө жанагы кыркыла турган бактарды биз сактап калабыз.
Жакшы. Башка маселе үмүтүнө кайрылгым келип атат да. Мына бул жерде Нургүл айым отурат. Эми албетте инфраструктураны оңдош керек, адамдарга шарт түш керек алып турган нерсе. Ошондой бактарга бир башаламан мамиле, абанын айынан бактар азайып, абанын тазалаганга күч жетпей калып атат да. Ал өз кезегинде адамдарга оору соркоон, айрыкча оор дарттарды алып келип атат. Балдар оору төрөлүп атат деп кечээ парламентте да көтөрүлдү да. Негизи Бишкекке кандай, Бишкектин шартында да, биздин Бишкек шаарынын шартында кандай норма керек?
Саламатсыздарбы? Проблема оор. Бишкек шаарындагы жашыл дарактардын өзү жашоо мөөнөтү дагы дарактардыкы көп болуп калган. Алар көпчүлүк азыркы дуб, тополь дарактарынын функциясы дагы уже бүттү десек болот. Жок, дубтар көпкө жашайт, бирок тополь азыркы учурда баягы сырттан караганда дарактар жакшынакай көрүнүп тура берет, а бирок ичинде сердцевинный гниль, да, башка урулар көп. Тем более Бишкектин климатына, резкий континентальный климатка, ыңгайланып көпкө жашай турган дарактардан азыркы учурда дуб гана жашап турат, бирок дубта дагы көп оорулар азыркы учурда зыяндуу курт кумурскалар басып түшүп атат. Алдагы проблема андан кийин көпчүлүк ошол сырттан көрүнгөндө жөнөкөй көз менен караганда көбүнчө тополь терек дейбизби, серебристый, ал сырттан жакшынакай эле көрүнүп турат да, чоң болуп эле алдайып турат, бирок ичин карасаң ал жерде көпчүлүк оорулар, гниль. Аны эч ким байкабайт, себеби сырткы кабыгы калың болгондуктан билинбейт жөнөкөй көз менен. Влажность азыр быйыл жазыбыз абдан нымдуу болду, нымдуу абада анан бир аз шамал көбүрөөк болсо ал дарактар кулап калышы да мүмкүн да. Анан бул чын эле жителдер, жашоочулардын койгон маселеси да бир жагынан туура, себеби шаардагы калктын негизги абаны тазалоочу бул дарактар болуп эсептелип калды азыркы учурда. Бирок ошол дарактарды реконструкция же башка чарбалык методдор эмелер жүргүзүлсө ал дарактарды кайтып орнотуш керек да.
Сиздер мисалы Илимпоздор менен Илимдер академиясы менен ушул мэрия кызматташабы?
Мэрия азыркы акыркы убактарда биз жакшы кызматташып атабыз.
Келесички иштер эске алынабы же?
Бирок баардык нерсе финансовый жакка келип чектелгендиктен Бишкек шаарында дарактар көбүнчө интродуценттер болуп эсептелинет. Сырттан алынып келген, башка өлкөдөн алынып келген, башка климатка ыңгайланышкан дарактар. Алар ошол Кыргызстандын биздин Бишкек шаарынын климатына көпчүлүк көпкө жашай албай калышат. Андан акыркы убакта зеленстрой, жашылдандыруу чарбачылыгы менен биз өзүбүздүн консультациябызды чакырышса беребиз, бирок айтып атпаймынбы, баардык нерсе питомникте эмне өссө, эмнени өстүрүшсө ошону гана отургузулуп атат да.
Анан силер кеңеш бере албайсыңар, муну отургузганга болбойт, муну отургуз керек. Кыргызда Бишкектеги адамдардын саламаттыгына муул өтө маанилүү, абаны тазалап туруш керек деген нерселерди кеңеш бересиздер да?
Чакырышса беребиз,
бирок чакырышпайт.
Айтып атпайсызбы?
А буларды чакырбайт. Эл өзү булардын китептерин окуп бийликке айтып, анан бийлик Илимпоздор эмне десе ошону аткарыш керек. Мисалы биздин шаарда түрлүү бактарды тийиш керек. Моно растенияларды эметсе, бирөө ооруп калса баары кырылып калат да. Ошондуктан бул жерде жанагы ботанический саттын Илимпоздору уже китеп чыгарды. Кандай бактар бизде өсөт, канча жыл жашайт. Мисалы бактын функциясы түрлүү да. Мисалы кроналары бар, австралийский клён, дуб дегендер, алар газа шумопоглощающий бактар болот да. А мисалы жанакы арча, ель, хвойный бактар, алар фитонциттарды чыгарат, бактерияларды өлтүрөт. Ошондуктан мисалы австралийский клёндун жанынан тиги арчаны эметсе эки функцияны аткарылат да. Ошондуктар Илимпоздор айтат, разнообразный эме болуш керек. А бизде азыр билбейм ким эметет, хвойныйдан башка иштеке.
Азыр биз Жаныбек мырзадан аны сурайбыз.
Талкуунун экинчи бөлүгүн азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин угасыздар. Кыргызстанда 41 жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтүп жатат, анын 8 шаардык, 33 айылдык кеңеш. Түндүк Корея жаңы үлгүдөгү абадан коргонуу системасын сынаганын жарыялады. Транспорт жана жолдор министрлиги кар көчкү басып калып каза тапкан кызматкерлерине ардактуу жолчу наамын ыйгарды. Ысык Көлдө Бостер айылында Асылташ пансионатынын аймагында коттедж күйүп кеткени маалым болду. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон мусулмандардын Рамазан айында мекемеде орозо кармагандар үчүн ифтар өткөрүүдөн баш тартты. угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири. Бишкекте студияда Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгү менен улантабыз. Анда Бишкек коомчулугу шаардын жашыл инфраструктурасы жыл өткөн сайын начарлап, шаарга жана шаардыктардын саламаттыгына оор залака келтиргидей кырдаал түзүлүп калды деп коңгуроо кагууда. Мындай кырдаалдын түзүлүшүнө кандай жагдайлар себеп болууда деген маселенин үстүндө талкуу жүрүп жатат.
Биз бүгүн Бишкек жашыл шаарыбыздын макамын кантип сактап калабыз, багдарактарды сактап, ошол эле учурда инфраструктураны кантип бөлүктүрөбүз деген маселени талкуулап жатабыз. Бүгүнкү биздин конокторубуз укук коргоочу Калича Умуралиева, Бишкек шаар мэриясынын өкүлү Жанбек Жумалиев жана окумуштуу Айбашева Нургүл катышып жатат. Жанагы сөз деле улай, Жанбек мырза. Жерде мэриянын дарегине бир топ сындар айтылып атат, э сиз өзүңүз көрүп атасыз. Негизи ушу бактардын эсеби барбы? Канча Бишкек шаарына канча бак муктаж? Ушул абаны тазалап, өзүн өзү тазалап, бактап, элге бир пайдалуу, элди мындай ден соолугун, саламаттыгын чың жашатыш үчүн да негизи инвентаризация жүргүзүлүп турабы? Анан кандай каражаттар менен колдоо көрсөтүлөт ага?
Эми инвентаризация ар бир жыл сайын жүргүзүлүп турат. Ошо канча бак бар экендиги ар бир райондо өзү менен толугу менен учетко алынып турат. Биз азыр жогоруда айтып кетпедикпи, ошо биздин ошо өзүбүздүн Кыргызстанда Бишкек шаарында буга чейин ошо өзүбүздүн лимпосттордо бүт ушу биздин Кыргызстандын абасында шартында кандай бактар өсө тургандыгы бүгүнкү күнгө чейин эле аныкталып такталып келген да. Бүгүнкү ушу биздин климаттын шартына эңизинен айтпа кете турган болсок, Бишкек шаарында мына дуб эмен багы да акыркы жылдарда бир 4 жылдан бери бул эмен багы жанагы лимпосттордун эмистеби чыгарган заключениясы бар, бул дубовый пичик деп ушу эмен бактарына 3-4 жылдан бери түшүп, азыркы күндө ушул менен бизге суроо болуп турат да. Эми негизи бизге буга чейинки ушу союз убагында баягы биздин ушу кыргыз Бишкек шаарындагы Кыргызстанда кандай бактар биздин ушу аба шартка туруктук берет, кандай бактар өсө тургандыгы буга чейин бизде бар. Основно негизинен айта кете турган болсок, ушу мына баягы жолдун бойлорунда, трассалардын бойлорунда дуптарды отургузушкан. Бул дуптар баягы эметкенде баягы машинанын баягы үндөрүн, шумдарын булар жакшы көрөт да, булар бийиктикке көтөрүлүп өсөт. Андан тышкары баягы союз убагында теректер дагы отургузулуп келген. Кийинки убактарда бул теректер шаардан акырындык менен кыркылып алынып атат. Себеби бул теректердин жашоо шартынын эмеси да аз болот да. Бул ар бир бак дарактардын жолдун боюнда, скверде, парктардын ичинде канча жашай тургандыгы, булга чейинки бизде өзүнчө баягы срок годности деп коебуз, өзүнүн баягы эме жыл өздөрүнүн ушу жашоо канча туруштук жашай тургандыгы бизде бар. Мисалы үчүн айта кете турган болсок, теректерди акырындык менен алып асайтып баягы теректерди алып жоготуп атабыз да. Себеби бул теректердин 25-30 жылдан кийин өзүнүн баягы эмесинен баштап сөңгөгүнөн баштап акырындык менен чирий баштайт да. Көптөгөн убактарда мисалы үчүн 80-90 сантиметр диаметр чоңойуп калган бактарды ала турган кыркылгандан кийин ичи көбүндөрү көңдөй чыгат да. Ал бир эле жылдын ичинде ошончолук көңдөй болгон жок, баягы өзүнүн баягы 45 жылдан кийин, 50 жылдан кийин жашагандан кийинки ошо жашыл болуп турса дагы ал Бишкек шаарынын жашылдандыруусунун милдети ошо бакты алып туруп ордуна кайра бак отурушубуз керек да.
Ошол маселе ушундо да, азыр жарандык активдер ошону конгурууга кабып атышпайбы? Кыйып атышат, мисалы миндегендерди кыйып, анын ордуна келген нерселер сезилбей атышат да. Ошол маселе кандай чечилип атат?
Эми мисалы үчүн эми баягы жаздын алды менен эле ошо марттын башы, апрелдин башында эле отургузулуп атат да. Көптөгөн мисалы үчүн тургундарыбыз кээ бирлер байкап ала турган болсо керек, эгер айтып кете турган болсок, ошо 2017 жылы мисалы үчүн где то 11 000 ийне жалбырактуу, где то 4,5 000 жакын баягы ийне жалбырактуу листини жана хвойный ушундай бактар отургузулду да. Эми андан тышкары кустарниктер отургузулду. Эми жыл сайын баягы жылдын алдын ала өзүнчө план кабыл алынат. 2017 жылы мисалы үчүн канча бак отургуза тургандыгы жылдын аягында план алып, ошол план негизинде отургузулат.
Макул, азыр бул боюнча дагы кийин кайрылабыз. Сиз айтсаңыз, Каличаев, чет өлкөлөрдө мисалы ар бир отургузулган бак номер коюлат, ар биринде адамдай кастарлап багышат да, номер коюлат, акча бөлүнөт атайын жасалат да. Бизде кандай ушул байкоо жүргүзүп көрдүңүздөрбү сиздер?
жерде айтып атышат, ооруп атат, кыш керек дегендей мындай. Элимпостор айтып атат. Эмне үчүн ушу пильщик пайда болуп калды? Себеби эч ким бактарды сугарбайт. Мисалы киши иммунитет жаман болуп калса, ар бир болячкалар жабыша берет. Бактар дагы ошондой. Сугара албаса, бак жакшы өссө, жакшы сугара алса, анда ал оорубайт. А эмне ким ооруйт? Шарт түзүп берсе ооруй берет. Ошондуктан мен ойлоймун, биздин климатка хвойныйдын жанына жанагы крона бар эмелер керек. Себеби бизде күн аябай ысыйт, вот 40-ка чейин эметет, анан кийин ошо асфальт ысыйт, тепловой защита жок болуп атпайбы? А ошондуктан кишилер ооруйт да.
Башкача айтканда, биз баары бир ушул жана кыюудан мурда, жоготуудан мурда биз ордун калыптан жагына көрүп акча жасашыбыз
керек.
Азыр биз кечиресиз, телефонун чалып атышат. Урматтуу каарман,
алло,
биз угуп атабыз, айта бериңиз. Бириңиз сурооңуз болсо саламатсызбы?
Талай Бишкектен.
Угатабыз, талай.
Бишкек шаарына келип тургун болуп жашап калышыма мына чейрек кылым болуп калды. Анан мен могу сиздин арай көз чарайга айтып коеюн дедим эле, биздин эми мэрия тараптан, жашылдандыруу мекемелери тараптан жакшы аракеттер көрүлүп жатат, бирок жетиштүү деп ойлоп атам. Анткени азыр Советский көчөдөн ылдый түшкөн Абдрахмановдон ылдый жалаң бактарга сары жанагы мен ойлоп калдым жанагы курт кумурскалар жабышчу, илдет жабышчу нерселерди, убакыт сактап калчу нерселерди илип коюшту окшойт. Анын баарына тең аябай кубанып жатабыз бир чети. Анан экинчи чети могу элдерге, жарандарга деле кайрылып кетет элем. Такыр ушул бир дагы, эки дагы, үч дагы дегендей, жок дегенде бир дагы бак сайып коюшпайт. Ушул жаз келгенде үйлөрүндө отурушат. Жок дегенде ушул бала чакырасына деле калат эле. Эми менин кошуларым болуп отургузабыз, жарымы өсөт, жарымын малдар сындырып кетет, жарымы дагы бирдеме болуп жоголот дегендей. Ушу баарыбыз тең жапа тырмак кирсек жакшы болот эле. Жөн эле жашылдандыруу деп жата бербей. Рахмат.
Рахмат сиздин сунушуңузга. Баарыбызга эле жакты окшойт бул сунуш. Каличайым, сөзүңүздү бузуп койдук.
Мисалы Панфилова көчөсүндө бактарды кыйып койду. 25 жыл ал бактар өскөн жок, чирик бактар эмес. Анан кийин азыр ошонун ордуна отургузабыз дейт. А каяка отургузасыңар? Тиякта баары асфальт, асфальтка бактар өспөйт. Ошондуктан жерде бизнес үчүн баарын жасалып атат. Акча төлөшөт экен, анан кийин ошо мекеменин жанына бактарды кыйып стоянка кылып берет экен, ушу бизнеска жол шарт түзүп. Ошол туурабы?
Сиз жооп бересизби?
Эми бул азыр дагы айта кете турган болсок, бул Панфилова көчөсү деп атпайбы, Бишкек шаарында өзүндө эмеде чыкканда, Бишкек шаарында ошо өзүнчө постановление чыккан, ошо постановление чыккан токтом негизинде иш жүрүп жатат. Айта кете турган болсок, мисалы үчүн Раззакова, Орозбекова, Панфилова, кийин дагы планда бар, ошо Лагненко, Исанова, ушу Чүй проспектинен баштап Баканбаева көчөсүнө чейинки ошо турган жерлерге негизинен парковка деп автоунатып турганга жайлар
кандайдыр айып салуу жолу менен же билбейм.
Жок, ал өзүнүн өкмөттүн чыгарган постановление негизинде иштеп жатат. Жашылдандыруу курулушу өзүн өзү эле каршы эмес да баардыгын кыркып алып салууга. Ал биз өзүбүз чыккан жанагы постановление негизинде ошону аткара турган биз аткарып жатабыз да. Чындап мына Калычайымга кошулам, булар ушу жарандар бизди постоянный болуп аткан жерде ушундай суроону көтөрүп мына кыркы Панфилова көчөсүндө мына көтөрүп чыгып мага кыркы бүгүнкү күндө Токтоналиева көчөсүндө жумуш мына токтоп турат азырча. Суроолорду коюп атат да, жашылдандыруу жашылды сактап калалы, ушундай наркы өздөрүнүн ойлорун айтып атышат да. Буларга конечно мен да каршы эмесмин. А жанагы негизинен ошо бизди чыккан постановление негизинде иштеп ошону иштеп жатат да. Анан азыр тургунубуз жооп айтып кетпейби таалай турганыбыз. Эгерде муну айта кете турган болсок, бул мындай байкашына караганда конечно жакшы. Жанагы ар бир бактарга жанагы дуу эмен бактарына жанагы каштандарга жанагы ушундай сары жанагы ушу фермонный ложкаларды илгенбиз. Бул эми бул ага бактын эмесине каршы эмес, ошого эметип аткан канча объем бар экендигин биз
алдын ала аныктап турасыздар. Жакшы, мен Нургүлгө азыр бир убактыбыз аз калып баратат. Нургүл, жакында тендер жарыялады да, жашылдандырууну өлтүрүү боюнча бактарды отургузуу боюнча силерден кеңеш сурай алдыбы? Ушул тендерге катышып атасыздарбы силер окумуштуу катары?
Бизден окумуштуулар тараптан катышкандар бар. Анан тендерде кайсыл дарактын кайсы түрү отургузулуп атат, ал биз үчүн азыр белгисиз.
Ушу силер кеңеш беришиңиздер керек.
Көбүнчө эле баягы чындыгында кайсы даракты кандай отургузушат, бул Зеленстройдун өзүнүн жумушчулары, агрономдор өздөрү чечип эле жайгаштырып жатышат. Бирок чын эле могу талай байкенин жашоочунун козголгон маселеси туура болуп эсептелет.
Сиздер Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Бул ири жашыл шаар макамын кайтаруу, жашыл аймактарды сактоо жана өнүктүрүү тууралуу сөз болду. Ага биздин укук коомдук фондунун жетекчиси Калича Умуралиева, бактарды иретке келтирүү боюнча Бишкек шаарынын адис агроном Жаныбек Жумалиев жана биолог окумуштуу Нургүл Айбашева катышты. Талкууну Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-май жекшембиүнкү кечки уктуруулары соңуна чыкты. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттык наарасынын кадырман угарманы, 28-май жекшемби күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын айрым аймактарында жергиликтүү кеңештерге шайлоо болуп жатат.
Техникалык жактан дагы болжол аябай жакшы камсыздандырдык. Азыркы мезгилде бардык шайлоо мүчөлөрү, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү келип өздөрүнүн иштерин так аткарып атышат. Бардык жактан бизге жардам жакшы көрсөтүлдү. Бул жерде техникалык жактан эч кандай кемчилик жок.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өзүнө таандык социалдык баракчаларды ачууда.
Ачыгын айтканда премьер-министр өзү отурат деген бул жалган болуп калат. Иш графиги жыш. Ошондуктан басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенгул уулу алып барат, суроо берип кайрылышса болот, жүйөлүүлөрүнө жооп берди деп.
Ошондой эле жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын угасыз, андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарга кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Жалал Абад шаарындагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо учурунда байкоочулар мыйзам бузуу болуп жатканын айтышууда. Шаардагы номер 21-15 шайлоо участкасында Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Музаффар Исаков келип, комиссия мүчөлөрү менен ызылдашып жатканы тууралуу видео интернетке тарады. Жарандык көзөмөл комитетинин байкоочулары депутат шайлоо комиссияларына басым көрсөтүп жатканын айтып чыгышты. Алардын билдиришинче, номер 3-чү мектепте жайгашкан шайлоо участкасында президенттик аппараттан келген эки кызматкер кайсыл бир партияга үгүттөп шайлоочу кысымга алып жатканын жана Жалал Абад шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Турдал Темирбаевдагы доошкананын ичинде ызы чуу салганы айтылат. БШКнын аймактагы өкүлү Дамир Жүндүбаев Азаттык радиосуна депутат Исаковго байланыштуу жагдай иликтенип жатканын айтты. Ал эми президенттик аппараттан келген кызматкерлер боюнча маалымат жоктугун, ошондой эле мэрдин милдетин аткаруучу участкаларда тынчтыкты камсыздоодон максатында иштегенин маалымдады. Жүндүбаев азырынча мыйзам бузуу боюнча эч бир тараптан кайрылуу түш электигин кошумчалады. Депутат жана мэрдин милдетин аткаруучу байкоочулардын билдирүүсүнө комментарий берилек. БШК мүчөсү Абдыжапар Бегматовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, укук коргоо органдары добуш сатып алуу фактыларын аныктаган эмес. Ал эми депутат жана мэрдин милдетин аткаруучу кийлигиште деген маалымат боюнча кайрылуу болсо, ал иликтенэрин маалымдады.
Шайлоочу катары катталбаса, анда киргенге шайлоо участкасына мүмкүн эмес. Мэрдин милдетин аткаруучу жана Жогорку кеңештин депутаты ошол жакта болгондугу боюнча актылар түзүлүп, эгерде шайлоо комиссиясына же башка мамлекеттик органдарга берилсе, алар сөзсүз түрдө иликтенет.
Кыргызстанда 41 жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жүрүп жатат. Анын 8 шаардык, 33 айылдык кеңештер шайлоодо саат 13:00 карата 74275 шайлоочу добуш берди. БШКнын маалыматы боюнча бул көрсөткүч тизмеге киргизилген шайлоочулардын 27.3% түзөт. Акыркы маалымат боюнча Жалал Абад шаарында шайлоочулар добуш берүүгө активдүү катышууда. Азыркы кезге чейин 37.7% шайлоочу добуш берди. Ал эми айылдык кеңештер боюнча Баткен облусунун Кадамжай районундагы Совет айылдык кеңеш алдыда тизмеге киргизилген шайлоочулардын 36% добуш берген. Эл аралык кабарлардан Түндүк Корея жаңы үлгүдөгү абадан коргонуу системасын сынаганын жарыялады. Бул сыноолорго өлкө лидери Ким Чен Ын катышканын мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда сыноодо система душмандардын ракета жана дрондорун таап жок кылган, сыноонун мөөнөтү жана орду ачык айтылган жок. Пхеньяндын билдиришинче жаңы системаны аскердик илимдер боюнча Улуттук академиянын адистери иштеп чыккан, анын натыйжалуулугу мурункудан жогору. Түндүк Корея мамлекеттик маалымат агенттиги Ким Чен Ын сыноодон кийин аскерий жетекчилерди мактаганын билдирди. Жаңы системаны бүткүл өлкөнү токой сыяктуу каптап тургандай көлөмдө өндүрүүнү буйруганы айтылды. Ысык Көлдө Бостери айылындагы Асыл Таш пансионатынын аймагындагы коттедж күйүп кетти. Бул тууралуу Ысык Көл районунун акими Данир Иманалиев Азаттык радиосуна ырастады. Анын айтымында бүгүн таңга жуук саат 3:17 чамасында аталган эс алуу жайында коттедж күйүп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Эки өрт өчүрүүчү автоунаа жөнөтүлүп, эртең менен 9:00 жакын тилсиз жоо толук өчүрүлдү. Өрттөн жыгачтан салынган аянты 15-10 чарчы метр болгон коттедждин чатыры толук күйүп кеткен.
Бир коттедж толугу менен күйүп кетти. Жанында кошуна коттедждердин баарын толук сактап калганга аракет кылышып ушундай маалымат берип атышат. Коттедж эми бул склад катары экен да. Ал складтын ичинде 700 даана матрас, эски одеялдар, плеттер, ковер, палас, 6 штук күйүп кеткен.
Акимдин маалыматы боюнча бул коттедж Салкындай Алимбаевага катталган. Ал оппозициялык саясатчы, парламенттеги мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун жубайы. Жээнбеков өзү да буга чейин Азаттык радиосуна Бостердеги коттедж өрттөнүп кеткенин ырастаган. Азыр өрттүн себеби тактала элек, иликтөө жүрүп жатат. Транспорт жана жолдор министрлигинин кар көчкү басып калып каза тапкан кызматкерлерине ардактуу жолчу наамы берилди. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда маркумдардын жакындарына министрликтен эмгек жамаат акча чогултуп беришкен. Быйыл 28 мартта Бишкек Ош каттамынын 255 чакырымында номер 23 жолоңдо ишканасынын 4 кызматкери түшкөн Toyota пикап машинеси кар көчкү алдында калган эле. Ал жерде Lexus жана Subaru Legacy үлгүсүндөгү машинелердин ичинен 6 киши аман куткарылган. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон мусулмандардын Рамазан айында мекемеде орозо кармагандар үчүн ифтар өткөрүүдөн баш тартты. Ооз ачыруу иш чарасы июндун этегине белгиленип жаткан Тиллерсон мындай чечими менен 20 жылдан бери сакталып келаткан салтты бузду. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп Барак Обаманын диний майрам менен террорчулукка каршы күрөштү аралаштырбоо керек деген тажрыйбасын четке каккан. Мусулмандарга жолдогон куттуктоосунда Трамп Манчестердеги терактты эске салып, бул окуя Рамазанга түздөн түз каршы келерин айткан. Рамазан тынчтыкка умтулуу, жокчулуктан жана согуштан жапа чеккендерге жардам берүүгө чакырганын белгилеген. Ак Үйдагы мамлекеттик департамент дагы башка диний майрамдарды белгилеп келишет. Орозо аяктап жатканда ифтар уюштурууну жокко чыгаруу Вашингтон мусулмандарды сыйлабайт дегендикке жатпай турганын Тиллерсондун басма сөз кызматы билдирди. Мусулмандардын ыйык Рамазан айы 27 майда башталган бир айга созулмакчы. Франциянын Кан шаарындагы кинофестивалда өзгөчө көз караш программасына сунушталган орусиялык режиссер Кантемир Балаговдун Кысылыш фильми эл аралык кинопресса федерациясынын сыйлыгын алды. Тасмада 1998-жылдагы Кабардино-Балкариядагы жөөт үй бүлөнүн турмушу баяндалган. Үй бүлөнүн кенже уулун жана анын колуктуусун жергиликтүү кылмыштуу топ барымтага алганы, анын аркы тагдыры сүрөттөлөт. Ошондой эле калыс тартуу франциялык режиссер Робен Кампионун мүнөтүнө 120 сокку жана португалиялык режиссер Педро Пиньонун эч нерсе фабрикасы тасмасы дагы жакшы тартылганын белгилешти. Бүгүн Кан кинофестивалындагы негизги сынактын жеңүүчүлөрү аныкталат.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктарга кайрылды. Кеңири кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Баш багып туруңуз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 29 майда түнкүсүн жаан чачын жок, күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Баткенде түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33 градус ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 16-18, күндүз 29-31 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоодо 74275 шайлоочу добуш берди. Акыркы маалымат боюнча Жалал Абад шаарында шайлоочулар добуш берүүгө активдүү катышууда. Руслан Калматов жеринен баяндайт.
Ашхабад шаарындагы шайлоо участкалары эртең менен саат 8:00 тартып өлкөнүн гимни менен ачылды. Чогулгандар арасында алгач карылар жана балалуу аялдар киргизилди. Шайлоо участкасынын төрайымы Гүлнара Анарбаева.
Шайлоо доочтарын өздөрүн каалаган деп талапкерлерине доош берип атышат. Техникалык жактан дагы болжол аябай жакшы капсыздандырдык. Азыркы мезгилде бардык шайлоо мүчөлөрү, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү келип өздөрүнүн иштерин так аткарып атышат. Бардык жактан бизге жардам жакшы көрсөтүлдү. Бул жерде техникалык жактан эч кандай кемчилик жок.
Бул жолу мурункуга салыштырмалуу шаарда шайлоочулардын саны 1,5 миңге көбөйдү. Калаадагы шайлоо тилкелеринин такталышы жана сырттан келген адамдардын санына карап тизме көбөйгөн. Бирок добуш берүү бюллетени эски тизме боюнча алынгандыктан жалпы шайлоочуларга салыштырганда бул жолу 1400 аз бюллетен келди, дейт аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Бариса Турдубаева.
Тизме шайлоочунун тизмеси көбүрөөк болду. Ошондуктан азыр түрдүү партиялар бизге айтып атышат, эмне үчүн шайлоочунун санынан бюллетен аз деп. Себеби ошол учурдагы берген заявка боюнча 0.1% менен туура бергенбиз. Кийин 3-чү форма менен көп шайлоочулар кирди. Ошондуктан азыр эми шайлоо бюллетени жетпей калат деген коркунуч болбош керек. Биз анын баардыгын жеткиребиз. Азырынча ал боюнча иштер жүрүп жатат.
Жалал Абад шаарында кечээ ден соолугуна байланыштуу бас албаган 320 ашык адам алдын ала көчмө урна аркылуу добуш беришти. Алардын 60 чукулу белгисиз себептерден жана биометрикалык маалыматы чыкпаган соң шайлай алган жок. Бүгүн болсо бир топ участкаларда мыйзам бузуучулук орун алганын көз карандысыз байкоочулар айтып чыгышты. Депутат Музафар Исаков шаардагы номер 2115 шайлоо участкасынын мүчөлөрү менен ызылдашып жатканы тууралуу видео тарады. Атын атагысы келбеген байкоочу буларга токтолду.
3-чү мектепте административный ресурс жестко принимает. Аппараттан келип, президентский аппараттан келип, ошол жерде туруп алышып, там жакпагандарга, милиция чакыртылды. И плюс ол берки ИО кирип алып 2115-ке, УИК-ке. Там какие-то указания дают. Ал кылыш керек, бул кылыш керек, колуна бюллетенди кармап алыптыр. Адамдар дагы алып атат экен да, өздөрү 3-4 партияны алып койгондор бар экен.
Бирок депутат Музафар Исаков булардын баарын төгүнгө чыгарып, шайлоо участкасына кайсы бир тууганы менен ээрчишип барганын жана жөн гана сүйлөшүүдөн улам чыгып кеткенин билдирди. Кыргызстанда бүгүн 41 жергиликтүү кеңештерде кезектеги жана мөөнөтүнө мурдаш шайлоо өтүүдө. Алардын 8 Жалал Абад облусунда. Жергиликтүү бийлик бардык партияларга бирдей шарт түзүп, азыркы учурга чейин бир да мыйзам бузуу катталбаганын айтат. Борбордук шайлоо комиссиясынын аймактагы өкүлү Дамир Жүндүбаев.
Ал жерде тырайымга эме бердик азыр. Ошондо меси боюнча работают тиги избирательный комиссия деп жүрөт. Эми анау избирательный комиссия действительно меси боюнча эмнеси боюнча деп бизге эме берсе, анан ошол ишин карайбыз да. Арыз атак бере элек бизгечи. Билбейм анын точно эми ал жерден кимдин сөзүн ким, эмеде тестирейбиз да. Шайлоону эме кылсын, бүтсүн.
Бүгүнкү шайлоолорду Украина, Казакстан, Индия жана Түштүк Кореядан келген 16 байкоочу көз салууда. Жалал Абад шаардык кеңешине мурун шайланган 5 партиянын депутаттары бириге албай ушул жылдын март айында өзүн өзү тараткан болчу. Азыр облуста Көк Жаңгак жана Таш Көмүр шаарларында да шайлоо өтүүдө. Жалал Абад шаарында акыркы маалыматтарга караганда 40% ашык шайлоочу добуш берип бүтүштү. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда уктуруубузду улантабыз. Бир катар социалдык тармактарда Кыргызстандын премьер-министри Сооронбай Жээнбековдун расмий баракчалары ачылды. Буга чейин өзүн коомчулуктан оолак кармаган өкмөт башчы президентке талапкер болот дегендердин бири. Ушул тушта социалдык тармактардын күзүндө президенттик шайлоого катышары белгилүү болгон мурунку премьер-министр Темир Сариев, парламенттеги Республикада Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаевдер активдүү пайдаланып жатканын байкоого болот. Сөз Эленора Бешембек кызында.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү коом турмушундагы окуялар, маселелер тууралуу пикир алышып туруу ниетинде Facebook, Twitter жана Instagramда расмий баракчаларды ачканын жазды. Бирок ишинин көптүгүнөн өзү такай карай албасын, анын атынан маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулов байланышып турарын белгиледи жана бардык маалымат өзүнө жетет деп ишендирди. Өкмөттүн маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Толгунай Истамалиева социалдык тармактарда Сооронбай Жээнбековдун жеке баракчаларынын ачылышын соңку кездери премьердин атын пайдаланып баракча ачкандарды жана анын атынан билдирүү жасагандарды, пикир жазгандарды тыюу аракети менен да байланыштырды.
Биринчиден ошол халык менен байланышуу иретинде, анан экинчиден
ушул аталган социалдык тармактарда фейктер пайда болду. Премьердин аттан башка жалган билдирүүлөрдү же премьердин кылган ишине шайкеш келбеген билдирүүлөрдү да жасап жибериши мүмкүн экен. Ошондой болду Твиттерде. Ошондуктан ошону да алдын алыш үчүн социалдык тармактагы коомчулукка билдирүү жасадык. Анан албетте ачыгын айтканда премьер министр өзү отурат деген бул жалган болуп калат. Иш графиги жыш. Ошондуктан басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкулов уулу Алпарат суроо берип кайрылышса болот, жүйөлүүлөрүнө жооп берди элек. Графигине ылайык баш багып турарына ишенип атабыз. Элден түшкөн суроолор берилип турат, баары маалымдар болот.
Сооронбай Жээнбеков менен фейсбукто достошкондор бир күндүн ичинде 250 болду. Твиттерде аны эрчип окугандар болсо азырынча 100 ашты жана катталгандар дароо эле Бишкек Ош жолунун азыркы абалы, Таластагы жаңы эле оңдолгон жолун бузула башташ өңдүү суроолорду беришти. Бул суроолорго эске алынат, чара көрүлөт деген тарезде жооп да кайтарылды. Премьер министрди пресса жактырбаган түн аткаминерлердин катарына кошуп келишет. Өкмөт башчы катары алгач иштей баштаганда министрлик мекемелердин башчыларын жалпыга маалымдоо каражаттарына чыкпагыла деп тыйгана дагы коомчулуктун эсинде. Эми анын социалдык тармактарда жанданганын эң эле президенттик шайлоо менен байланыштыргандары көп. Алардын бири жарандык активист Мирсулжан Намазалиев.
Премьер министр Сооронбай Жээнбеков ал мурда саясатчы эмес болгондуктан анан коомчулукта атайын да эл менен аралашпагандыктан коомдук тармактарда аныкы жок болчу. Ал эми азыр эми аны талапкер деп аткандан кийин ошого даярдык башталып анын пиар командасы атайын ушундай коомдук тармактарда аккаунттарын ачып аткандыгы белгилүү болду да. Бардыгы ачык болушу керек да. Ал эми азыркы учурда ачыктык бул мурдагыдай телеканалдар аркылуу эмес, эми интернет аркылуу көбүрөөк мүмкүнчүлүктү алып келип атат. Бирок мен сөзсүз түрдө эле ушул коомдук тармактарда демилгелүү болуу ийгилик алып келет деп айтуудан алысыраак болмокмун. Себеби дегенде мисалы ошол эле акыркы шаардык кеңеште болгондо өткөн партиялардын бири такыр эч кимге белгисиз, такыр коомдук тармактарда иш алып барбаган, ал түгүл агитацияны деле жөн алып барбаган эле бир партия кай бир адамдар менен түздөн түз иштешип, балким акчанын негизиндеби, ошол аркылуу ийгилике жетишип алгандыгы да бар да.
Дагы бир жарандык активист Биздин мурас фондунун жетекчиси Чорабек Садамбек өлкө жетекчилеринин социалдык тармактарда баракчаларынын ачылышын жакшы көрүнүш катары сыпаттайт.
Бул баягы кайтарым байланышты аябай ылдам берет. Ошондуктан баягы саясат жүргүзүү болобу, кандай иш жүргүзүү болобу, бул натыйжалуу болот да. Муну бир чети жакшы адам катары карасак болот, экинчи четинен шайлоо өнөкөтү өткөн деген алардын кайра кайрылбай калганы жакшы эмес. Бирок социалдык желелердин таасири басымы күчөгөн сайын андан биздин саясатчылар такыр эле алыстап кетип кабары жок болуп калышы мүмкүн эмес дейм да. Ооба, бул мүмкүн, бирок андай кылган саясатчылар көбүрөөк уттурат деп ойлойм да. Эгер утушка жетишкиси келген талапкерлер бул жолу социалдык желелерди баягы аябай активдүү колдонбой кое алышпайт.
Жогорку кеңештен мурунку депутат Рафшан Жээнбеков социалдык тармактарда активдүү колдонгон саясатчылардын бири. Анын пикиринде кайсы бир саясатчылардын социалдык тармактарда жанданышы утурумдуу көрүнүш?
Көп саясатчылар өстүлүккө каршы социалдык түйүндөрдү активдүү пайдаланбайт. Социалдык түйүндөрдү ошол кандайдыр бир социалдык экономикалык маселелерди чечүү боюнча, маалыматты коомго жеткирүү боюнча дээрлик көпчүлүгү пайдаланышпайт. Бирок ошол шайлоого жакындаганда эле жаштарга жакын бололу, прогрессивдүү көрүнгөнгө аракет кылалы деген ойдо ушул социалдык түйүндөргө өздөрүнүн аккаунттарын ача башташат. Көпчүлүк саясатчылар тилекке каршы социалдык түйүндөрдү ачкан күндө дагы алар өздөрү жазбайт, жаза да калышпайт. Алардын жардамчылары же болбосо башка бирөөлөр алып барганга жардам беришет да. Ошондуктан бул убактылуу эле көрүнүш. Шайлоо бүткөндөн кийин мунун баары жабылат, токтойт.
Буга чейин президенттик аппараттын башчысы президенттикке талапкер болот дегендердин бири Сапар Исаков дагы капысынан социалдык тармактарда активдеше баштаган. Бийликтеги социал демократтар партиясы талапкер катары Сооронбай Жээнбековду көрсөткөнү маалым болгондон бери Сапар Исаковдун премьер министрлик кызматка барары айтылып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун жекшембиңки кечки эфири. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Кыргызстанда 41 жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо өтүп жатат. Анын 8 шаардык, 33 айылдык кеңеш. Жалал Абад шаарындагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо учурунда байкоочулар мыйзам бузуу болуп жатканын айтышууда. Түндүк Корея жаңы үлгүдөгү абадан коргонуу системасынын сынагын жарыялады. Транспорт жана жолдор министрлигинин кар көчкү басып калып каза тапкан кызматкерлерине ардактуу жолчу наамы берилди. Эми эфирибизде ар жумалык апта маалымат талдоо программасы улантат. Аны бул ирет Элиза Кененбаева сунуштамакчы.
Саламатсыз урматтуу угарман, микрофондо мен Элиза Кененбаева. Узап бараткан аптанын урунтуу окуяларына сиреп салабыз. Кыргызстанда шайлоолор жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр кызуу талкууланып жатат. Түркия мурдагы Сиват мектебин атаандаш Маарифти сунуштады. Дүйнөдө АКШ президенти Дональд Трамп жакынкы чыгышка жана Европага сапар жасады. Брюссельде НАТОнун Италияда чоң жетинин жыйындары өттү. Манчестерде 22 адамдын өмүрүн алган террордук чабуул болду. Жогорку кеңеш шайлоолор боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү экинчи окууда жактырды. Долбоордо саясий партиялардын жана коммерциялык эмес уюмдардын байкоочулары экиге бөлүнөт. Активисттер жарандык коомдун шайлоого байкоо салуу укугун чектейт десе, ал эми долбоордун авторлары добуш берүүнү иретке салууну көздөшкөнүн билдирди. Буга чейин парламентте шайлоо күрөөсүн 2 миллион сомго көтөрүүнү караган мыйзам долбоору талкууга коюлган. Долбоордо сунушталган өзгөртүүлөрдө саясий партиялар дайындаган байкоочулар шайлоо участкаларында добуш берүү жүрүшүнө эң эркин көз салууга жана мыйзам бузууларды байкаса арызданууга укугу бар. Ал эми бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү добуш берүүгө алыстан гана байкоо салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Шайлоого такай көз салып жүргөн демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын өкүлү Динара Ошорахунова:
бул эки эң негизги укугу шайлоо участкасында эркин бардык процедураны көргөнгө, көзөмөлдөгөнгө биз укугубузду чектеп атышат. Экинчиси, ошол көргөндө эгерде мыйзам бузуу болуп калса шайлоо участкасында ошону арыз менен токтотууга, арызданганга ошол боюнча укугубузду бузуп атат.
Укук коргоочу Ошурахунова белгилегендей, бейөкмөт уюмдардын байкоочулары добуш берүүнүн жүрүшүнө, анын таза өтүшүнө тыкыр көзөмөл жүргүзүп келген. Парламенттеги долбоордун авторлары жарандык активисттердин жүйөсүн четке кагып, байкоочулардын укугуна эч кандай чектөө болбостугун айтышууда. Социал демократтар фракциясынан депутат Муктарбек Айнакулов:
неправительственная организация кыскартпаса эмне таза шайлоо болбой калат экенби? Эми баардык совсем эле кыскарган жок да. Ар бир МПОшук, бизде мамлекетте канча МПОшук болсо, бирден обязательно жөнөтө бер эле. Алар кыскан жок да, алар эчтеке деген жок да. Аларды эч ким кыскан жок. Анан иретке салуу, бул иретке салуу.
Борбордук шайлоо комиссиясы байкоочулардын макамы боюнча так позициясын айта элек. Боршайкомдун мурдагы төрагасы Акылбек Сариев: дүйнөдө бир гана байкоочу деген түшүнүк бар. Эл аралыкпы, партиянын мүчөсүбү же бейөкмөт уюмданбы шайлоонун таза өтүшүнө көз салышы керек деп мыйзамга шашылыш өзгөртүү киргизүүнүн өзү канчалык зарыл эле деп суроо коет. Шайлоого байланыштуу коомчулуктун дагы бир бүйүрүн кызыткан суроо парламенттеги бийликчил фракциянын лидери Иса Өмүркуловдун эл аралык уюмдар менен жолугушканда, буга чейинки президенттик шайлоого 80 ашуу талапкер катышкан болсо, быйыл бул сан кескин кыскарып, ага 6-7 ашпаган саясатчы катышат деп айтканы болду. Аны менен катар эле коомдо президенттик шайлоодо жаңы жүз, жаңы саясий күч чыгабы деген суроо дагы коюла баштады. Саясаттануу илимдеринин доктору Эмиль Жураев: коомчулук жаңы саясий лидерлер келип, саясатка жаңы идея, жаңы көз карашты кааларын айтат.
Бизде бул саясатта мындай болуш өтө кыйын да. Бир жетинен ошо жаңы кан келсин, жаңы саясат, жаңы ойлор келсин дейбиз, экинчи жетинен тажрыйбасы жок, элге таанымал эмес, буга чейин эмне ишке жетишкен, эмне иш кылып жүргөнүн билбей туруп кантип шайлап коебуз деген маселе бар. Негизи калыптанган демократияларда албетте мамлекет жетекчилигине таанымал тажрыйбасы бар, элге эмгеги сиңирген кишилер гана жетише алышы мүмкүн.
Саясатка аралашам деген ниети бар дымагын көрсөткөн жарандар учурда коом буга муктаж экенин жүйө тартышат. Улуттар уюмунун Ауганстандагы миссиясында жогорку кызматтар калап жүрүп, Кыргызстанга келип, саясатка активдүү аралаша баштаган Талатбек Масадыков Азаттык радиосуна курган маегинде:
анткени өзүбүздүн биринчи максатыбыз келип эметкенде ошо Кыргызстанга президенттик шайлоо эмес, келип бир жардам берип Кыргызстанга иштеп берели деген ой болчу. Бирок өкмөт тарабынан кызыкчылык болгон жок. Анан кийин демек бизге шарт болбогондон кийин, мүмкүнчүлүк болбогондон кийин анда биз дагы жыйынып бираз
өз алдынча
өз жолубузду көрөлү, кандай кылсак. Анан кийин ошол ойлор менен чогулуп ойлоштуруп атабыз,
деди коргонуу жана коопсуздук боюнча эксперт Талатбек Масадыков. Түркия Сибат мектебин атаандаш Маарифти сунуштады. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Түркияда өлкөнүн премьер-министри Бинали Йылдырым менен жолугушканда Кыргызстанга багытталган жаңы форматтагы кызматташууну сунушта бул жаатта мамлекеттик маариф билим берүү фондунун мүмкүнчүлүктөрүн белгилеген. Спикер Турсунбеков азаттыкка курган маегинде маариф фондунун мүмкүнчүлүктөрү жана аны кыргыз билим берүү системасына киргизүү тууралуу мындайча түшүндүрдү.
Маариф фонду бул билим берүү министрлигине караган фонд экендигин, ал жактан акча берүү атайын акча каражаттарын бөлүм маселесинен бери көтөрүлүп атат. Албетте бизге альтернативдүү өзүбүздүн мамлекеттин көзөмөлүндөгү мектептер канчалык көп болсо анын зыяны тийбейт деп ойлойбуз. Анын үстүнө биздин балдардын ата энелери, эгерде акчаны маариф бөлүп бере турган болсо, ал эми биздин балдардын ата энелери өзүнүн чөнтөктөрүнөн акча каражын балдарын окуганга төлөбөй турган болсо, анын эч бир зыяны жок. Аны баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз да.
Билим берүү боюнча адис Асылбек Сооданбеков билим берүүнүн ар тараптуулугун жактайт. Альтернативалуу мектептердин, китептердин, ыкмалардын жайылышы билим берүү системасын байытаарын белгилеген эксперт бул жерде мамлекеттин жоопкерчилигин эскертет.
Кайсы бир мамлекет тарабынан мындай сунушталып аткандан кийин сөзсүз түрдө алар өзүнүн таасирин жана идеологиясын сөзсүз түрдө киргизет да. Анан эми анын канчалык деңгээлде бул мамлекеттин мындай балдардын ошол тарбиялана турган балдардын аң сезимине кандай таасирин тийгизет, аны ошол терең бир иликтөөдөн кийин айтыш керек да.
Анкара менен Бишкек алакасынын солгун тартып кетишине мурунку Себат мектептеринин дагы таасири тийгенин эксперттер белгилечет. Түрк өкмөт башчысы Йылдырым дагы акыркы учурда Себат билим берүү мекемесинин айланасындагы маселелер эки өлкө алакасына көлөкө түшүргөнүн айтат. Кыргыз парламентинин Стамбулга расмий визити дагы былтыр Түркияда ишке ашпай калган төңкүрүш аракеттеринен кийинки алгачкы Бишкектен барган жогорку жетекчиликтин өкүлүнүн сапары болду. Түрк бийликтери былтыр жайында ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштү уюштуруунун артында АКШда жашап жаткан Фетхуллах Гүлен турганын жарыялаган. Ошондой эле анын хизмет кыймылына таандык делген 1043 жеке менчик мектепти, 35 саламаттыкты сактоо мекемесин, 1229 фондту жана бирикмелерди жапкан. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу өткөн жылдын 24 июлунда Кыргызстандагы Анкараны колдоп гүленчилерге мамилесин өзгөртпөсө эки өлкөнүн алака катышына терс таасири тиерин эскерткен. Кыргызстанда Гүлендин кыймылынын жолдоочулары түздү делген окуу жайлар, маданий жана кайрымдуулук жаатында иш алып барган уюмдар бар. Алардын эң ириси Себат эл аралык билим берүү мекемеси апрелде Сапат болуп өзгөртүлгөн. Сиз апта аналитикалык программасын угуп жатасыз, аны мен Элиза Кининбаева алып баруудамын. АКШнын президенти Дональд Трамп январь айында кызматка киришкенден бери чет өлкөгө чыккан сапарында дүйнөлүк үч диндин борбору саналган Сауд Аравиясында, Израилде жана Ватиканда токтоду. Андан соң Трамп Брюссельге сапарын улады. Бельгиянын баш калаасы батыштын баалуулуктарын жайылткан саясий жана экономикалык борбор. Ак Үйгө келгиче дегенде Америка, андан кийин гана башкалар деген позицияны көрсөткөн Трамп дүйнөлүк лидерлер менен бетме бет отуруп, терроризм, коркунучу, коопсуздук жана коргонуу, глобалдык жылуулук, эркин соода боюнча маселелерди сүйлөштү. 25 майда Брюссельде НАТОго кирген өлкөлөрдүн жогорку деңгээлдеги бейформал саммит өттү. Альянстын терроризмге каршы күрөшкө салымы, коргонуу чыгымдарын көбөйтүү саммиттин күн тартибиндеги маселе болду. Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюссельдеги жыйында отурулайм, мүчө өлкөлөр НАТОнун ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы эл аралык коалицияга расмий кошулуусун макулдашканы турат деп жарыялаган.
NATO has been actively
союздаш 28 өлкөнүн баары азыр эле глобалдык коалициянын мүчөсү. Биз бүгүн коалицияга НАТОнун өзүнүн кирүүсүн макулдашабыз. Бул НАТОнун терроризмге каршы күрөшкө берилгендигинин белгиси болот жана коалициянын алкагындагы координацияны чыңдайт. Бирок бул НАТО согуштук аракеттерге катышат дегенди туюндурбайт
деп Столтенберг Брюссельде айткандай, НАТОго мүчө 28 мамлекеттин бардыгы ислам мамлекети террордук тобуна каршы коалициянын мүчөлөрү. АКШ баштаган 68 мамлекет кирген коалицияга НАТО өзү уюм катары ушуга чейин кошулган эмес. Франция, Германия, Италия сыяктуу өлкөлөр бир чети араб мамлекеттери менен мамилени бузуп албайлы деп аярлангандан, экинчи жагынан түндүк альянстын ислам мамлекети тобу менен кургак тагы согушка аралашып калбоосу үчүн каршы болушкан. Эми НАТО коалицияга расмий кошулуу менен ислам мамлекети тобуна каршы операцияларды AWACS чалган учактар аркылуу кеңири колдоорун альянстын расмий өкүлдөрү билдирди. НАТО жыйынына алгачкы ирет катышкан АКШ президенти Трамп Орусия коркунучун альянс көңүл бурчу маселелердин бири катары атады.
НАТО келечекте башкы көңүлдү терроризмге, иммиграцияга, Орусиядан, чыгыш жана түштүк чек араларынан келген коркунучтарга бурушу керек. Мына ушул коопсуздук көйгөйлөрү мен башкачы Йенс Столтенберг жана альянстын мүчөлөрү менен ачык сүйлөшкөн себептер. НАТОнун мүчөлөрү да акыр аягында адилет салымын кошуп, каржылык милдеттемелерин аткаруулары керек.
Their financial obligations.
АКШ президенти айткандай, саммитте дагы бир башка маселе коргонуу чыгымдарынын көбөйтүлүшү дагы сөз болду. Башкачы Столтенберг альянска мүчө өлкөлөр 10 жыл аралыгында ички дүң өнүмдүн 2% коргонууга сарптоого жетишүү каралганын эске салды. Эсептөөлөргө таянсак, НАТО чыгымынын 70% Кошмо Штаттар көтөрөт. 2% эрежени былтыркы жылы аскерий альянстын ичинде Британия, Польша, Эстония, Греция гана аткарган. Дүйнөдө чоң экономикасы бар өлкөлөр кирген чоң жетинин 2 күндүк жыйыны Италиянын Сицилия аралында өттү. 26 майда Таурмина шаарында чоң жетинин лидерлери жасаган билдирүүдө терроризмге каршы күрөштү күчөтүүнү жана соода жүргүзүүдө бир пикирге келүү макулдашылган айтылат. Лидерлер АКШ президенти Трамп менен климаттын өзгөрүүсү боюнча маселеде тил табыш алган жок. Трамп өзү дагы Твиттердеги баракчасына Париж келишими боюнча акыркы чечимди кийинки аптада кабыл алам деп жазды. Чоң жетинин саммитине Дональд Трамп биринчи жолу катышты. Лидерлер климаттын өзгөрүүсү жана соода сатык сыяктуу маселелерде ар кандай көз карашта экенин Еврокеңештин төрагасы Туск 2 күндүк саммиттин алдында айткан. АКШ, Улуу Британия, Канада, Франция, Италия жана Жапониянын евробиримдиктин лидерлери катышкан 2 күндүк саммитте 22 майда Манчестер 22 адамдын өмүрүн алган террордук чабуулдан кийин Лондонго колдоо билдиришти. Британ премьери Тереза Мэй терроризм менен күрөш боюнча сүйлөп жатып, экстремисттер согуш талаасында алсызданып бараткандыктан интернетте активдүү колдоно баштаганына көңүл бурууну эскертти. Саммиттин катышуучулары дүйнөлүк маалымат желесинде экстремисттик маанайдагы мазмунду таратпоого чакырышты. Урматтуу угарман, апта аналитикалык программасын уктуңуз, аны бул жолу мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун жекшемби 28 май күнкү кечки жарым саатка уктуруусу ушуну менен соңуна чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан ал эми уюлдук телефондогу азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыздар. Ошондой эле орус тилинде окугуңуз келсе рус чекит азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду, үн режиссер Айбек Асылбеков. Саламатта туруңуз.